Evermania Indonesia, di mana pun Anda berada. Main Balap kembali lagi, dan kalau kamera bisa melihat di depan kita ini, mungkin Anda mungkin kepengen main ke sini ya. Di depan saya ini ada ini punya siapa nomor 6 ya? Ralf Schumacher ya?
Bukan, Juan siapa? Pablo Montoya. Oh, Mas Dewo. Wah, idolaku zaman itu.
Juan Pablo Montoya. Ini jadi suasana di pit stop seperti ini, ada yang bawa ban, ada yang bawa masih bahan bakar ya.
Oh. Dan ini masih ngisi bahan bakar. Nah. Dan ini masih lebih seru daripada sekarang, karena lebih lama prosesnya, lebih deg-degan, bahan bakarnya banyak atau sedikit, bikin salah atau tidak, kebakaran atau tidak.
Iya, benar. Terus nanti kita lihat bensinnya murni atau campuran, ya kan? Ini belinya eceran atau dibawa bensin, ya kan?
Kalau ngelihat ininya, Pertamini, Mas Yoko, karena kecil.
Kecil, ya? Ya?
Ini, mungkin karena sudah nggak dipakai lagi di F1, sekarang yang dijual di kampung-kampung di Indonesia. Itu ya.
Ya, Evermania sebenarnya kita juga bingung. Minggu ini kita mau ngomongin apa sih yang benar? Ngomongin Formula 1 atau ngomongin pula? Karena nanti malam kan ya? Indonesia lawan Thailand, kan?
Iya, itu dia.
Iya. Ini sebelum ngomong Evan nggak apa-apa ya sedikit ya, karena ini orang bola kan, jadi saya pengen tahu Indonesia atau Thailand.
Ya kapanpun dimanapun kan kita selalu berharap merah putih yang berjaya.
Okay,
apalagi terakhir kali juara SEA Games apa? 1991.
Iya.
1991 itu saya masih SD, Mas Yoko.
Iya.
Sekarang anak saya sudah mau SMA.
Kita belum menang ya.
Belum menang.
Kita belum menang ya. Jadi kita berharap ya, Evermania nanti malam bola, jadi doakan. Sebenarnya kalau kita nonton bola sederhana kok, kuncinya ada di kiper, karena kemanapun tujuannya hanya di kiper saja kan. Jadi kalau nggak ingin kebobolan banyak, pilih kiper umur yang 50 tahun ke atas, katanya sudah menopause itu. Kalau sudah menopause nggak akan kebobolan katanya. Baik, dan atau kita ngomong Coldplay, ini juga bingung di Indonesia, ini banyak sekali kan, karena mau panggung sudah ada yang rame, jangan-jangan itu membawa satu paham warna-warni gitu kan. Ya sama Formula 1 juga sama kan dulu. Dulu pokoknya zaman dulu itu kalau ada tempat pembalap yang nggak boleh ngopi bareng, Lewis, Giancarlo Fisichella, Barrichello, Takuma Sato.
Kenapa masuk?
Disingkat aja tuh, Giancarlo. Oke. Dan yang kabar menyenangkan hari ini adalah saya akan membahas tentang Aston Martin. Saya jujur, saya mau bawa Aston Martin karena memang saya senang sekali warnanya. Pertama kali warnanya.
Yeah.
Tapi setelah ada Fernando Alonso, jadi keren juga ya. Yeah. Dan juga ini cukup menarik kalau teman-teman nonton di Kanada, ini dari Enzo. Enzo Hartono itu anaknya. Ini satu keluarga namanya Ferrari. Bapak ibunya suka Ferrari gitu kan.
Jadi anaknya namanya Enzo.
Enzo, satu lagi saya lupa Ferrari apa gitu, lupa saya. Jadi namanya Ferrari seperti anakmu semua ya. Anakmu kan juga Formula 1 semua ya. Kalau ini Ferrari semua. Nah, itu katanya kalau nonton di Kanada itu ada tribun khusus Stroll.
Oh.
Jadi kalau beli tiket biasa atau beli di situ, Anda akan dapat polo shirt dan topi-topinya menarik ya. Ini ada.
Jadi ini gratisan ya?
Gratisan, kalau saya selalu gratisan. Mayan kan ini gratisan.
Dan saya suka, itu berarti F1 sekarang sudah kayak dulu awal 2000-an ya, maksudnya. Awal 2000-an dulu kan tim-tim ini kan sangat agresif ke fans. Misalnya kita ingat dulu waktu di Bukit Bintang aja di Malaysia. Bar Honda waktu itu bagi-bagi topi merchandise asli gitu. Yang kalau kita beli harga polonya ya 1 jutaan gitu, tapi
betul.
Dibagikan, kemudian tas, kemudian ada ya waktu itu pabrikan semua ya, jadi mereka banyak berpromosi gitu.
Iya, betul.
Berarti sekarang F1 sudah mulai ke situ lagi.
Iya, gitu. Mungkin karena
sudah punya duit lagi.
Iya, mikirnya sudah enggak juara dunia tapi juga juara akhirat, jadi sekarang dermawan saya.
Enggak, mungkin itu efek cost cut maksud. Karena kan dia budget yang dikeluarkan untuk pengembangannya dibatasi.
Iya.
Jadi tim-tim yang punya budget lebih mungkin sekarang hanya dibagikan ke fans itu.
Oh, tahu ya, ini. Jadi
kan ini kan kayak kampanye masih bahkan supaya pilih dia kayak gitu kan, apalagi mau 2024.
Iya, ini. Jadi saya baru tahu kalau Enzo Hartono ngasih saya ini karena korban cost cap. Ini capnya kasih saya. Gitu. Dia yang kos di sana, di apartemen kos ya. Capnya buat saya. Sa, ini ada kabar burung tapi benar atau tidak ya kalau Honda akan ke Aston. Ini yakin enggak?
Sejauh ini beberapa episode yang lalu udah lama, agak lama sih kita ngomong waktu itu Honda ini kan wishy-washy kalau orang Amerika bilang, masuk keluar masuk keluar. Nah sekarang dia sudah daftar lagi untuk 2026 dan sekarang sebenarnya sudah terlibat lagi di Red Bull, makanya nyebutnya sekarang kan Honda Red Bull Power Plant nama mesinnya, bukan lagi Red Bull Power Plant. Jadi sudah mulai di nama resminya di FIA sudah, sekarang sudah bukan lagi Red Bull, tapi Red Bull, Honda Red Bull, kayak gitu. Nah, ini berarti kan Honda sudah makin kembali lagi. Nah, masalahnya Red Bull sudah terlanjur komit tahun 2026 punya mesin sendiri.
Iya.
Sudah membangun pabriknya, sudah membajaki orang-orang Mercedes dan lain-lain, membajaki yang lain-lain juga. Nah, tiba-tiba Honda pengen balik lagi. Yeah. Ini kan kalau saya jadi Red Bull, kamu tuh maunya apa? Saya sudah keluar ratusan juta dolar, sekarang kamu pengen balik lagi. Nah, tapi Red Bull kan sudah, aku kan nggak mungkin ngeruntuhin pabrik ini. Aku nggak mungkin ngeluarin orang-orang ini. Aku sudah komit mau ke sana. Dan kayaknya filosofiku sekarang adalah, ya aku akan bikin semua aku sendiri, kayak Ferrari. Nah, kemudian Honda kan, waduh kemana aku ya? Ya. Katanya Zach Norris-nya, Zach Brown-nya McLaren sudah nemuin Honda. Kemudian katanya William sudah ada percakapan. Ya yang kandidat-kandidatnya kan tidak banyak. Yang apalagi yang atraktif buat Honda. Ini kan kalau kembali ke McLaren ada trauma pertengahan 2015-an itu.
Ya, ya mungkin juga takutnya udah bikin mesin bagus, salah balapan di F2 bukan F1. Gitu kan.
Jadi Honda ini kan harus milih mana yang punya potensi ngangkat aku ya. Gitu. Ya. Ya sekarang ini yang paling kans paling besar, yang punya budget, yang punya investasi besar, yang punya komitmen besar, yang perform dan barusan dapetin tim teknis yang bagus, ya Aston Martin. Akhirnya kan, sebenarnya kan gak masalah juga Aston Martin Honda. Ya agak lucu aja sih, karena Aston Martin itu merek mobil,
nah,
iya kan? Sedangkan Honda itu juga merek mobil. Tapi pasti nanti akan ada kesepakatan bagaimana gitu. Karena kita harusnya kan masih, dulu waktu Red Bull masih pakai mesin Renault, logonya Aston Martin, namanya Aston Martin Red Bull Renault. Waktu itu Aston Martin masih sponsor. Bahkan Infiniti kan juga pernah.
Tuh.
Infiniti kan miliknya Nissan kan tuh.
Ya.
Infiniti waktu itu nempel di
Red Bull,
Red Bull. Tapi kan Infiniti dan Renault kan satu holding.
Satu holding.
Ya, jadi sebenarnya kemarin saya diskusi dengan salah satu pimpinan marketing Astra Honda Motor, walaupun ngomongin motor ya di Jakarta. Tapi saya sempat ngomong bahwa kedepannya mungkin balapan kayak MotoGP, kayak F1 ini mungkin nggak perlu pabrikan. Jadi pakai nama brand timnya aja. Ya. Kenapa? Sejarah sudah menunjukkan ketika pabrikan banyak masuk itu juga buah simalakama gitu, karena mereka investasi besar tapi ketika cabut ini jadi kosong.
Ya.
F1 kan 2008-2009 kacau. MotoGP hampir bangkrut ditinggali waktu 2008-2009 itu karena situasi ekonomi global membuat pabrikan-pabrikan ini harus cabut. Ya. MotoGP khususnya mungkin sudah nggak perlu pabrikan, langsung prototipe semua aja gitu. Nah F1 kan juga mungkin sama kan, sudah umum sekarang. Aston Martin, Red Bull, Renault. Kemudian nanti akan ada Aston Martin, Honda misalnya. Dan sebenarnya kan nanti Ford, kan nanti Red Bull, mesin Red Bull ini kan disokong juga oleh Ford.
Yeah.
Tapi Ford ini kan bukan berarti nanti pakai teknologinya Ford. Enggak, Ford itu cuma naruh nama aja. Jadi yang develop dan lain-lain tetap
timnya Red Bull ya.
Timnya Red Bull, mungkin ada bantuan teknis, mungkin alat yang Ford punya, Red Bull nggak punya, mungkin ada kolaborasi dikit. Tapi pada dasarnya Ford cuma nempel nama aja gitu. Jadi kalau kita punya merek mobil Indonesia misalnya Dewo Power Plant misalnya, atau Dewo Automotive misalnya. Ya pasang aja, aku daripada investasi besar-besaran Red Bull, daripada aku keluar 100 juta dolar bikin pabrik, aku bayar kamu 50 juta dolar tak tempel nama Dewo di mesinmu ya. Kan mungkin kayak gitu aja. Kedepannya mungkin akan kayak gitu. Nah ini yang masih lama tapi ya, kalau di F1 khususnya masih lama karena sampai 2026 sudah banyak yang komit, apalagi Volkswagen komit di situ. Tapi bahwa nanti Aston Martin Honda, ya kita jangan kaget aja.
Kalau Volkswagen sih saya masih setuju kalau memang mau dua pabrikan nggak apa-apa. Karena kan dia masih punya ruang kosong mesin di depan gitu kan.
Jadi satu di belakang, satu di depan gitu ya.
Untuk
balance.
Iya, tugasmu kalau nanti keprosok di pasir kamu mundur ya. Kan enak gitu. Nah, ini kalau secara marketing, kenapa hal-hal kayak ini sudah apa ya, mengacaukan dunia marketing ya. Kadang-kadang kan brandku sudah campur dengan brandmu gitu kan. Atau karena memang pasar sudah cerdas, sudah pandai, karena masalah mau digabung-gabung ini tahu kok sebabnya.
Saya kira sekarang, apalagi skala F1 sekarang, ini saya tampilin fotonya Aston Martin, Alonso, orang sudah paham lah. Misalnya kayak sekarang Red Bull di awal musim mungkin tahun lalu tidak menyebut nama Honda di mesinnya. Tapi orang kan menyebutnya itu mesinnya Honda.
Ya.
Yang loss adalah Honda tidak bisa klaim itu mesin Honda karena secara resmi dia tidak di F1. Jadi yang rugi sebenarnya Honda.
Honda.
Tapi sebenarnya secara mindset kita kan tahu itu Honda. Jadi saya kira nanti seandainya Aston Martin Honda, ya mohon maaf, kita kan nggak beli Aston Martin mungkin. Tapi saya naik Honda sekarang.
Oh ya.
Jadi malah mungkin bisa dapat dua market. Saya nggak tahu nanti strategi marketingnya seperti apa, atau mungkin nanti ada kolaborasi mobil yang Aston Martin Honda, bisa jangan aja
juga ya.
Toh kemarin kan Red Bull juga ngembangin mobil buat Aston Martin yang Valkyrie itu kan kolaborasi Red Bull dengan Aston Martin, sehingga ya kedepannya ya bisa aja hal-hal kayak gitu terjadi. Ya ini akan masuk ke ranah baru lah, dan belum tentu juga nanti misalnya Aston Martin Honda, ini kan masih tapi most likely yang paling mungkin saat ini adalah Aston Martin Honda. Dan saya kira itu akan bagus, karena kalau Aston Martin bisa jaga performa ini bukan sekedar kejutan tahun ini aja, tiba-tiba tahun depan nggak ada, tapi kalau Aston Martin bisa konsisten, ya itu kan nanti bisa ada 4 pabrikan di atas, kan baik juga
ya.
Malah mungkin yang melorot Red Bull nanti
ya. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Asa tadi, ada beberapa mungkin pertimbangan Honda memilih Aston. Salah satunya tim teknis tadi.
Ya.
Apakah ini juga, apa ya saya, ini orang yang tahu persis Red Bull bagaimana, yang sudah kawin lama dengan Honda, sehingga ada apa ya?
Paling gampang. Orang-orang ya, Dan Fellows yang sekarang di Aston Martin kan dulu bekerja sama dengan Honda di Red Bull,
yeah,
sehingga lebih seamless lagi, lebih gampang lagi.
Yeah.
Beda dengan kalau Honda kembali ke McLaren, ini ketemu orang yang dulu berantem. Yeah. Cuman ada satu kan, Alonso kan di Aston Martin.
Lah ini makanya gitu.
Cuman kan kontraknya Alonso kan belum tentu ya sampai 2026 ya. Ini kan ya, kita ngomong 2026 ya, ini masih lama ya. Ini sekarang masih 2023, masih ada 3 tahun lagi
ya
sebelum ini terjadi.
Jadi sudah bisa disimpulkan sebelum 2026 Alonso enggak di Aston Martin ya.
Mungkin mungkin Honda ngasih Honda ngasih syarat tuh.
Ya.
No Alonso. Karena kan kalau kita ingat di MotoGP pun, walaupun ini Honda motor dan Honda mobil, saking getelnya sama Valentino Rossi kan, sampai motor yang dijanjikan dikasihkan ke Rossi aja sampai sekarang nggak dikasihkan, gitu kan. Jadi apalagi ini dulu pembalap yang pernah bilang mesinmu mesin GP itu.
Nah, makanya ini kan juga saya bingung ya, sekarang Formula One itu berbanding terbalik dengan MotoGP. Orang sekarang kenapa Aston Martin yang Eropa memilih Honda yang Asia? Sementara di MotoGP udah ke Eropa semua kan, Asia ditinggal kan, nggak ada yang menang gitu kan.
Bahkan motor barunya Honda nanti kan akan sedang mencoba motor yang sasisnya dibuat di Eropa gitu.
Iya kan, sasisnya dibuat. Tapi yang ini yang menarik, kalau kemarin lihat MotoGP, pembalapnya MotoGP itu lebih cerdas. Jadi pada saat mau berantem nggak jadi ya.
Kenapa?
Mubazir, mau dipukul kepalanya pakai helm, mau pukul badannya pakai baju balap ya kan. Akhirnya ya udahlah damai aja. Ini ngapain berantem, mubazir kalian. Nah, Sa, ini kalau maaf ya ini Sa, sebenarnya kalau kita ngomongin pabrikan atau mesin di Formula One, yang paling tertinggal kan cuman Alpine. Ini salah semua kan, nggak ada yang kasarnya yang meledak, yang hancur-hancur, enggak semua kan. Yeah. Honda, Ferrari, Mercedes ini kan kuat semua kan.
Ya, Alpine jadi magak ya kalau orang
Jawa bilang,
jadi tanggung
ya.
Dan apalagi kemarin performanya kayak gitu, malah sampai CEO-nya Alpine kan, CEO-nya Renault kan bilang, tim ini amatiran.
Lebih kejam lagi.
Tapi ya, mungkin
profesional CP2. Ini
amatir. Jadi saking parahnya sekarang sampai, ya Alpine sampai nggak diomongin, itu kan bahaya masuk.
Iya.
Masuk ke F1 kan supaya diomongin, ini relatif nggak diomongin. Yang diomongin sekarang Alonso terus sama Aston Martin. Ya memang kan ya pasti kayak begitu kan, pasti ada momennya. Ya moga-moga nanti Alpine segera menemukan performanya supaya bisa segera naik aja. Sebelum kita ngomongin apa, kan mumpung tadi ngomongin 2026, jadi kan memang F1 ini sekarang juga lagi mikir, karena bukan sekedar karena dominasi mungkin tak terelakkan, tapi bagaimana caranya supaya show-nya akan terus improve gitu.
Betul.
Jadi salah satunya kan sekarang mulai ngomel-ngomel nggak bisa disalip lagi, karena mobil-mobilnya ini makin lama makin canggih. Ini saya pasang Red Bull aja lah ya. Mobil-mobil ini dulu dirancang ground effect supaya lebih gampang mengikuti satu sama lain.
Yeah.
Yang terjadi adalah hanya dalam 1,5 tahun tim-tim ini sudah mendevelop mobilnya sedemikian rupa, efisien semuanya, sehingga sekarang menciptakan efek angin yang bikin sulit nempel lagi.
Oh ya.
Dan mobil F1 sudah terlanjur besar karena regulasi, sehingga nanti selain 2026 nanti mesinnya juga dibuat lebih simpel, makin elektrik ya, tapi juga ukuran mobil juga dipikirkan. Jadi nanti dipikirkan bagaimana caranya 2026 itu supaya lebih gampang menyalip, mobilnya dikecilkan lagi. Saya kemarin nemu perbandingan ukuran, mohon maaf McLaren lagi. Jadi kalau kita lihat memang bedanya banyak banget ya. Tahun 2028 itu ukuran mobilnya ya segini. Kemudian 2021 yang paling besar emang.
Iya.
Walaupun 2021 yang seru ya.
Betul.
Karena kan persaingan seru. Ya. Ini kan kayak puncak dari regulasi era itu gitu.
Iya.
Puncak regulasinya kan di 2021 dan ukurannya panjang. Kemudian 2022 ini berkurang panjangnya, tapi masih lebarnya masih kurang lebih, jadi masih besar kalau dibandingkan dengan mobil-mobil 2008 era 2000-an itu dan sebelumnya. Sehingga nanti F1 mungkin tidak bisa sekecil 2008, tapi akan diinginkan mobilnya lebih kecil lagi
ya,
supaya memberi show-nya lebih baik, karena kan lebih mudah nyuruh mobilnya mengecil daripada melebarkan jalan.
Oh iya, iya, betul, betul. Karena kalau kita ngomong Monaco ini yang kelasnya kelas tarkam.
Iya.
Antar kampung kan di jalanan. Kan?
Di antar kampung. Dan kalau sering pelebaran jalan, pembebasannya mahal banget itu.
Mahal banget, iya. Itu pun kalau nggak dibayar-bayar, viral, diviralkan dulu. Boleh dibayar. Nah, ini untuk kolektor diecast atau replika seneng juga, Sa.
Kenapa?
Dari mobil yang kecil ke besar itu selisihnya 2 juta loh, Sa. Lalu kita beli 1,5 udah dapat bagus ya.
Iya.
Sekarang 4,5 loh.
Yang ukuran ini.
Oh, iya iya.
Ya. Jadi ini alasannya yang bikin miniatur kan bahan bakunya lebih banyak.
Nah, Pak, makanya. Ya. Jadi apa yang dampak apa dampak regulasi? Karena selain kita ngomong dominasi Red Bull kan ini 23, 24, 25, 26. Sah. Belum lama dominasi udah berganti-ganti banyak peraturan. Beda dengan Mercedes. Berapa tahun Mercedes didiemin?
Ya, satu dekade.
Nah, satu dekade kan.
Ya ini ya kan? Ini bukan berarti bereaksi ya, karena memang regulasi biasanya dirancang 5 tahunan sekarang. Minimal regulasi ini dibuat 5 tahunan, karena yang menentukan sekarang adalah sebenarnya kan power unit. Karena kan F1 ini mau kemana? Mau ke arah makin ramah lingkungan atau tetap bertahan dengan konsepnya? Kalau kita ngikuti pabrikan, pasti mintanya makin listrik. Kalau kita ngikuti fans atau purist, penggemar murni, pengennya yang seperti yang dulu.
Iya.
Apalagi penggemar-penggemar lama. Sehingga nanti akan muncul akan kepersimpangan itu pada suatu titik. 2026 masih belum persimpangan. Regulasi setelah itu adalah yang benar-benar ramah lingkungan penuh atau ramah lingkungan dalam tanda kutip benar-benar listrik atau bertahan di sini. Itu yang setelah 2026. Itu akan dibahas setelah 2026. Tapi untuk 2026 masih penyempurnaan atau simplifikasi dari yang sekarang,
ya.
Karena ada perbandingan lagi, kalau alasannya adalah bahan bakar itu tidak bisa diperbarukan, Sebastian Vettel sudah nunjukkan ada bahan bakar yang bisa diperbarukan, yang bisa untuk F1. Dia ketika demonstrasi tahun lalu menggunakan mobil lama kan dia pakai bahan bakar yang terbarukan,
ya.
Dan sekarang Vettel kayaknya akan terus kampanye itu juga, karena Vettel kan penggemar bunyi mobil, dia Vettel itu kolektor dan penggemar mobil F1 era Schumacher itu kan.
Yeah.
Nanti di Goodwood Festival di Inggris dia akan mengemudikan mobil-mobil koleksinya dia menggunakan bahan bakar yang terbarukan itu,
alternatif
yang renewable ya. Itu, alternatif itu. Nah, kalau saya kemarin ngobrol soal MotoGP kalau nggak ada bunyinya kan aneh juga gitu.
Yeah.
Nah, jadi akhirnya nanti mungkin kedepannya ya udah memang nggak usah peduli sama pabrikan. Kita punya identitas sendiri aja gitu. Toh bahan bakar kita juga ramah lingkungan, satu, dua, bisa terbarukan. Nah, tinggal itu kan masalah filosofinya mau kemana nanti.
Iya.
Nah, 2026 masih kelanjutan dari yang sekarang. Tapi nanti setelah itu mungkin akan ada argumen. Karena katanya perusahaan yang menyokong Vettel ini akan terus pitching untuk supaya dunia balap yang klasik, kan balapan klasik itu masih banyak. Mobil-mobil lama F1 ini kan masih harus dipakai. Gitu.
Iya, iya.
Nah, bahan bakarnya apa nanti gitu?
Ya.
Nah, ini muncul bahan bakar terbarukan itu. Jangan-jangan itu nanti lebih menarik daripada F1-nya.
Iya, kalau ternyata mobil klasik ternyata sensasi bunyi, kemudian juga kecepatan siapa tuh juga tidak jauh beda juga kan.
Kelihatan karena lebih lincah masuk. Jadi kalau kita ngelihat mobil era 2008,
ya.
Kita tahu beberapa waktu lalu waktu Alonso demonstrasi mobil Renault lamanya.
Iya.
Di Abu Dhabi kalau nggak salah, itu kelihatan wow, karena mobilnya kelihatan lincah di tikungan karena mobilnya kecil. Sedangkan mobil F1 sekarang, kalau bahasa Inggrisnya cumbersome gitu. Maksudnya kayak kita habis nyetir hatchback, nyetir sedan. Yeah, gitu.
Yeah.
Jadi lebih panjang, lebih nggak selincah dulu. Nggak, kalau kita perhatikan 2 tahun terakhir nggak bisa naik ke kerbing kayak dulu.
Oh iya. Yeah. Dulu kan kita lihat.
Bisa dihantam, mantul. Yeah, wah, itu kan action.
Jumping gitu kan. Iya kan.
Sekarang nggak bisa. Kenapa? Harus jaga bawahnya kan.
Yeah.
Harus jaga bawahnya. Nah, ini yang plus minusnya F1 sekarang ya. Moga-moga nanti 2026 dikecilin, mungkin regulasi berikutnya mungkin saya nggak tahu nanti power unit seperti apa atau bentuk mobil seperti apa. Kan tapi yang jelas kalau kita ngelihat gini, iya ya dulu mobil-mobilnya lincah-lincah banget itu.
Iya, tapi menurut saya pembalap sekarang lebih tepatnya sebagai, kalau dia menjadi apa ya, saya kayak wakil rakyat itu lebih tepat pembalap sekarang. Karena kalau ada apa-apa, tolong cek lantai. Tolong cek lantai. Kan selalu lihat ke bawah. Saya senang kalau lihat gitu kan. Jadi siap, tolong cek ke bawah. Cek bawah. Sangat sensitif sekali floor-nya sekarang kan.
Saya kalau ditanya, nggak kelihatan. Coba kamu jumping biar kelihatan.
Ya benar sih kan. Ya. Oke, okay, jadi ini masalah volume atau size-nya mobil ternyata berpengaruh. Dan ternyata tahun 2000, tadi berapa yang lincah tadi?
2000-an lah ya, 2000-an.
Itu, ternyata itu lebih lincah gitu kan, jadi akan kembali ke sana, tapi teknologi sudah
Seperti sekarang.
Sekarang.
Oh ya, tambahan lagi Mas, kalau tadi memang Aston Martin dengan Honda itu kan kembali ke Jordan Mugen Honda tahun 1999 ya.
Sebentar, saya kalau lihat dari di TV nggak kelihatan kayak pakai kacamata. Saya paling suka mobil ini dan paling suka sponsornya, saya.
Oh, Beaton and Hedges atau Benson and Hedges? Beaton and Hedges. Nah, ini era masih rokok ya? Ini 99-98.
Itu fansnya perempuan paling banyak ini. Lihat. Kan nggak boleh menampilin nama rokoknya, jadi disingkat di helmnya itu kan. Itu kan.
BH. Ini Damon Hill ya? Ini Damon Hill. Jadi dulu kan Jordan, tim salah satu tim favorit saya dulu. Tim favorit kita kalau liputan, karena paling rock and roll.
Anunya, paling bosnya.
Bosnya dan staffnya paling terbuka lah gitu. Yeah. Kalau yang lain muter lagu biasa, dia yang muter lagu paling kenceng gitu kan, lagunya rock and roll banget di garasinya.
Ke sirkuit bosnya pakai baju ungu, kacamata ungu
gitu. Rockstar banget. Dan mereka meraih era paling suksesnya adalah ketika menggunakan mesin Mugen Honda itu.
Mugen Honda.
Menang satu dua waktu itu Damon Hill dan Ralph Schumacher. Ini Damon Hill yang saya tampilkan. Nah, tim ini kan kemudian kesulitan finansial, kemudian menjadi Midland, menjadi Spyker, kemudian menjadi Force India Force beberapa tahun, kemudian dibeli oleh Lawrence Stroll, menjadi Racing Point, dan kemudian sekarang menjadi Aston Martin. Jadi sebenarnya ini Aston Martin yang kita tahu ini adalah Jordan. Dan tim ini dulu meraih sukses terbesarnya ketika menggunakan mesin Mugen Honda.
Mugen Honda.
Jadi nanti kalau Aston Martin dan Honda sebenarnya kembali ke, ya dunia ini memang benar-benar berputar.
Iya, betul ya.
Jadi jangan pernah
bikin masalah, bikin apapun ketemu lagi kita. Ketemu lagi.
Jangan pernah membakar jembatan.
Iya.
Karena pada hari ya ketemu lagi sama kamu. Dan saya yakin masih ada orang Honda dulu dengan orang di Aston Martin sekarang yang mungkin dulu pernah ketemu gitu.
Iya.
Sebagai junior mungkin waktu itu. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi nanti kalau ini terjadi ya ini akan kembali lagi. Waktu itu terkenal karena kuning, habis ini terkenal karena hijau. dan Alonso, kita ngomong Alonso, ini juga dari F1 ya, ini dari Twitternya F1 sendiri, bahwa Alonso ternyata sulit dipercaya, ini 5 lomba terbaiknya minimal sejak 2010 Mas Yo, 75 poin ini, walaupun regulasi poinnya sekarang lebih anu ya, lebih ya kurang lebih sih kalau 2010, kalau sejak 2010 sebenarnya kan sama, hampir sama. Jadi ya dia pernah di Ferrari 5 tahun, ini di grafis, dia kemudian di McLaren yang berantakan ya pasti, di Alpine, dia justru start musim terbaiknya itu bersama Aston Martin. Aston. Ironis ya?
Iya. Pada saat di merah kenapa tidak bisa lebih berprestasi gitu?
Ya itu dia.
Nggak tahu juga kan?
Maksudnya dia berprestasi ketika itu kan hampir juara dunia juga kan?
Iya.
Cuman kalah di lomba terakhir aja kan sama Vettel waktu itu. Cuman start musimnya itu bagusan sekarang daripada waktu itu. Cuman bedanya waktu itu start musimnya bersaing ketat, menang dan lain-lain. Sekarang walaupun dia punya 75 poin, di atasnya ada Red Bull yang di langit yang lain.
Iya,
gitu.
Sangat
itu
dominan.
Aja.
Iya, betul.
Jadi ya itu anulah persepsi dan komparasi di F1 itu seperti itu. Nah, ini tinggal Alonso ini kan punya, sudah ngomong dia di lomba terakhir di, sampai lupa lomba terakhir di mana. Di lomba terakhir dia sudah ngomong kalau target dia habis ini adalah Miami ya, di Miami target
Miami ya, betul.
Target dia habis ini adalah kalau bisa mencuri podium lebih baik, berarti peringkat 2, atau kalau bisa menang itu di Monaco dan Barcelona. Jadi 3 lomba. Jadi setelah ini kan 3 lomba berturut-turut ya. Jadi minggu besok ini di Imola, kemudian minggu depan di Monaco, minggu depannya lagi di Barcelona. Dari 3 lomba itu Alonso menarget Monaco dan Barcelona.
Nah, sebentar saya. Kalau kita bicara Monaco dan Barcelona, ini kan cukup menarik ya. Orang kita taunya ya Barcelona itu mungkin bisa jadi acuan untuk untuk track lain ya, karena sirkuitnya beda dengan Monaco. Apa yang di apa ya istilah senjatanya Aston Martin itu kok bisa ngomong itu apa kira-kira?
Jadi saya tunjukin aja tiga sirkuit berikutnya ini satu-satu ya. Ini Imola, mohon maaf ya. ini dari F1 juga. Imola ini sangat aerodinamik karena dia ada naik turunnya juga, jadi yeah. sangat mengandalkan balance mobil. Di atas kertas mungkin karena top speed tidak terlalu penting di sini, mungkin Aston Martin akan bisa berkibar. Oh. Jadi mungkin podium bisa, tapi kita nggak tahu Ferrari bakal seperti apa di sini. Ini yeah. di kandangnya sendiri. Mercedes, nanti kita ngomong banyak Mercedes karena Mercedes akan bawa mobil baru, tanda kutip. Kemudian, tapi Monaco itu akan memberi kesempatan untuk Aston Martin karena kekuatan utama Aston Martin musim ini adalah braking. Braking dan slow corner khususnya. Braking dan balance di corner itu. Dan itu paling gampang ya di Monaco yang yeah. sama sekali tidak ada top speed.
Yeah.
Yang plus skill pembalap. Dan dan Alonso akan pede dengan kemampuannya. Aston Martin akan pede dengan Alonso. Dan Alonso akan lebih pede dengan mobilnya. Mobilnya akan bisa lebih dilempar-lempar di sini kayak gitu. Nah itu kemudian Barcelona ini saya juga agak kaget ketika dia yeah. ngomong Barcelona karena Barcelona ini termasuk power track.
Iya.
Dia punya track lurus yang 1 kilo lebih, apalagi sekarang chicken terakhirnya sudah enggak ada, kembali ke formasi lama. Jadi kalau kita lihat tikungan yang kuning ya, tikungan 13 yeah. dan 14-nya sekarang jadi satu kesatuan. Dan itu akan power itu akan akselerasi
diambil
akan
langsung tuh ya.
Diambil di sini sampai yeah. track lurus. Nah, ini terus terang saya kok Alonso nyebut Barcelona ya selain dia orang Spanyol.
Iya. Yeah.
Tapi kan secara sirkuit ini malah mungkin Aston Martin mungkin kurang kuat di sini. Tapi saya nggak tahu apa dia PD di mana gitu. Mungkin
atau upgrade, ada upgrade di situ kita nggak tahu juga.
Betul, mungkin ada upgrade yang memang untuk ini. Ya. Atau kemungkinan mungkin dia strategi mesinnya adalah agak dihemat-hemat sekarang. Nanti mesinnya akan diloskan.
Di lepas situ ya.
Diloskan di sini, kita juga nggak tahu. Tapi ini yang disebut Alonso. Kalau di Monaco sangat gampang karena memang pembalapnya top, mobilnya bisa dilempar-lempar, cocok di Monaco.
Betul.
Nah, di sini ini jujur sini Red Bull banget. Jadi ya kita lihat apa yang dimaksud Alonso, siapa tahu Aston Martin punya kejutan.
Betul. Punya kejutan. Kalau di Monaco saya yakin ya karena pasti musuhnya hanya Red Bull karena kalau Ferrari udah Leclerc kan suka tembok kan. Makanya pepatah sana kan pagar makan pembalap.
mungkin Leclerc kalau ngambek dan langsung belok ke rumahnya langsung. Kan rumahnya di sekitar sini.
Betul, Zah. Ini kan cukup menarik ya. Jadi kita lihat ya ini Aston Martin ya, kenapa berani berbicara di dua sirkuit yang berbeda karakter.
Betul.
Iya kan?
Ya. Ya, tapi kita sekarang harus ngomong Imola ya karena Imola ini satu ya memang Ayrton Senna tewas di sini ya. Buat saya ini sangat sirkuit yang sangat penuh kenangan.
Yeah.
Tapi sirkuit ini juga belum tentu memberikan show yang bagus karena track lurus start finishnya di sini. Yeah. Jadi tidak cukup panjang untuk ngambil karena ngambilnya harus di sekitar Tamburello ini. Dan itu biasanya salib menyalip agak sulit. Tapi yeah. ya kita.
Tapi ngeri juga startnya saya. Kalau kita lihat startnya kan
melengkung,
pendek ya, melengkung bahaya juga loh.
Ya kan ya, banyak kan? Kejadian kecelakaan ya, di situ.
Pasti kan menariknya di situ kan.
Ya mau bukan berarti berharap kecelakaan ini ya. Cuman kan kita berharap ada terjadi sesuatu di depan sehingga membuat posisi hasil lebih acak lagi kan kayak gitu kan. So.
Ya coba kita lihat sponsornya apa? Bacanya Pak Elliot apa? Sponsor apa?
Asuransi ya.
Pasti dia akan. Tempel gede di situ maksudnya.
Bak,
iya kan. Gunanya asuransi.
Gunanya asuransi. Ya, ya. Ya itu yang ya tapi ya tetap kita khawatir nanti apapun Red Bull.
Sorry kembali ke Imola. Kan, okay. Kalau tadi Asa bilang Mercedes akan bawa mobil baru, nanti akan dibahas.
Betul.
Nah, si Merah apakah juga tidak mau bawa mobil baru?
Ferrari jadwalnya bukan upgrade besar di sini.
Oh.
Yang saya tahu, tapi pasti ada upgrade. Ferrari ini lebih berkutat ke bingung sama setelan. Karena mobilnya ini seperti disebut sama Leclerc dan Sainz, mobil Ferrari ini nggak konsisten. Ini cepat tapi nggak konsisten. Maksudnya gimana? Nggak konsisten di tikungan yang berbeda? Nggak konsisten di tikungan yang sama.
Loh.
Jadi kadang-kadang di tikungan yang sama
bisa berubah-berubah.
Bisa ya? Berubah karakter mobilnya. Dan itu berarti kan ini ada sesuatu di situ.
Jadi bisa faktor angin, faktor ban, pengaruh juga ya?
Iya, dia sensitif terhadap angin, ya. Sensitif terhadap ban.
Iya.
Dan mungkin ya.
Dan sensitif terhadap kebosanan. Kok muter yang sama dia malas. Ya?
Bisa jadi.
Bosan dia.
Dan kita ingat tahun lalu ya, yeah. Leclerc kan overdriving di sini kan, yeah. Dia bikin kesalahan di sini. Mungkin karena di depan tifosi dia harus menunjukkan kemampuan. Yeah. Dan ini dekat dengan Bologna kan, dengan markasnya Ferrari. sehingga mungkin bebannya juga besar. Tapi problem Ferrari kayaknya memang bukan mobilnya, tapi bagaimana nyetel mobilnya itu, seperti yang diomong sama Fasur di awal musim, prinsipalnya Ferrari.
Iya.
Masalah kita ini masalah setelan gitu. Nah, kenapa nggak bisa konsisten di satu, tidak bisa konsisten antara qualifying dengan race, dan di tikungan yang sama.
Iya.
Dan kemarin yang diomongin kan performa Ferrari di qualifying ini kan bagus gitu, dekat dengan Red Bull. Tapi ketika lomba langsung hilang ke belakang.
Iya,
karena dia, karakter mobilnya dia kan bannya boros, sensitif terhadap, ya mungkin bannya panas sedikit langsung kacau. Nah, ini kan setelan. Timnya harus menemukan resep bagaimana mobil yang pada dasarnya cepat ini tidak merepotkan gitu.
Iya. Kalau begitu ya mereka, jadi resepnya harus ikut sprint race aja, cepat kan yang itu 11 lap.
Nah, itu kemudian kalau Mercedes kan dia sudah dari Toto Wolff dari awal sudah bilang, "Ah, mobil kita
salah, ya,
salah konsep ini." Ya. Udah langsung James Allison ditarik lagi, gantian lagi direktur tekniknya, sehingga dia akan mengejar perubahan mobil, dan dia sudah ngomong duluan kalau perubahan besarnya akan dilakukan di Imola gitu. Dia akan bawa. Nah, sekarang tinggal kita harus menunggu hari Kamis nanti. Kamis kan ketika mereka datang dan mulai muncul berita-beritanya. Perubahannya itu apa? Mobil baru versi B atau perubahan signifikan di bodywork, atau malah hanya di lantai yang kita nggak kelihatan. Katanya sih targetnya satu, bodywork. Bodywork berarti ada kaitannya sama sidepod. Jadi nanti akan berubah di sidepod.
Berubah, ya.
Berarti zero podnya sudah dianggap cukup. Udah, ini mentok. Nggak bisa kita apa-apain lagi.
Kemakan lagi, ya.
Kalau floor, kita pasti nggak bisa ngelihat. Gitu.
Ya.
Dan bisa aja bilang, kita ganti floor ya. Tapi kan kita bohongin. Itu kan kita juga nggak tahu. Kan nggak bisa kelihatan kok.
Ya.
Tapi yang paling utama, dan ini katanya yang direwelin oleh Lewis Hamilton, adalah suspensi depan. Karena mobilnya cenderung gampang dive. Jadi kalau di rem atau apa itu, karakter depannya ini nggak disukai oleh Lewis. Selain posisi duduk pembalap katanya yang lebih maju daripada yang lain, tapi karakter suspensi depannya ini yang nggak disukai oleh pembalapnya. Nah, ini yang harus. Tapi kan karakter suspensi ini akan berpengaruh ke aerodinamika kan. Mobil posisi lurus dengan mobil posisi nuke kan efek aerodinamikanya berbeda. Nah, nanti kalau memang suspensi depan diubah, kemudian bodywork diubah, latih bawah, ya berarti kan mobil B ini.
Iya.
Yang sama hanya monokoknya aja gitu.
Iya.
Dan katanya kunci suksesnya Red Bull sekarang ini sebenarnya ya di suspensi, karena mobil itu stabil terus gitu. Dia bisa menemukan setelan suspensi yang mobilnya tidak gampang goyang. Kan dia dari tahun lalu nggak porpoising emang. Gitu.
Iya.
Dia sudah menemukan bagaimana setelan suspensi yang pas itu di berbagai tikungan, di trek lurus, dan lain-lain. Nah, itu yang dikejar oleh Mercedes.
Iya.
Dan ini mobilnya ya. Kalau kita lihat ya, kan ini nggak kelihatan, tapi ini kelihatan kayak ada punuknya yang panjang lah, karena dia zero pot. Ya mungkin nanti apakah dia akan kayak Red Bull? Ya. Saya kira dia nggak perlu malu kalau ya itu konsep yang benar kok, Aston Martin benar. Ya kan, masa kita ngeyel salah, ngotot salah.
Iya. Dan untungnya Mercedes juga tidak perlu malu di jalanan kan. Kan saya niru Red Bull. Red Bull kan jualan botol, kan jualan mobil itu kan.
Iya.
Sama mobil malu dia mungkin. Ya, inilah ketahuan kalau Mercedes kena cost cap dengan memakai suspensi suntian itu kan. Di sini kan terkenal tuh kalau sopir rusak, suntik aja murah gitu kan. Ya, saya ini baru janji ya. Jadi Kamis, kalau mau melihat,
enggak, dia sudah statement, kita akan bawa banyak komponen baru di Imola. Cuman seberapa besar itu yang kita bikin penasaran.
Iya.
Karena bukan sekedar penasaran terhadap Mercedes, juga ini memberi harapan kepada semua penggemar non Red Bull,
non reguler,
bahwa sekarang mungkin harapan tertinggi penggemar F1 untuk balapan yang seru ada pada Mercedes. Bukan, mohon maaf, bukan pada Ferrari lagi.
Iya.
Ferrari kamu sudah terlalu lama mengecewakan kita, sudah
berkali-kali terus ya.
Sudah mengulangi terus gitu. Jadi PHP, mohon maaf, kita sekarang berharap Mercedes yang bisa melompat. Kita ini butuh melompat sekarang.
Betul.
Bukan butuh progres, butuh melompat. Yang dilompati kan merah dan hijau ini kan, dilompati untuk ngejar Red Bull. Harapannya sih, dan harapannya ada pada upgrade ini. Karena Ferrari akan punya upgrade, tapi kan dia tidak sedrastis.
Ya.
Tidak sedrastis Mercedes. Mercedes sudah bilang kita akan drastis berubah.
Ya. Ini omongannya orang yang enggak suka Red Bull ya sejak tadi ya. Dan ini Red Bull juga diam-diam, ya udah kamu update, aku juga update kok. Maaf, gak ketemu betul lagi.
Betul. Dan nanti akan ada yang komen, ini aku antri Red Bull. Enggak, karena memang kita gak boleh nyalain kan, yang harus disalahin ya ini. Yang harus disalahin ya Mercedes, ya Ferrari itu yang harus disalahin. Loh, Red Bull itu tepuk tangan, 2 jempol, 10 jempol. Kalau ada 10 jempol, 10 jempol. Cuman kan kita sebagai penggemar F1 pengen kompetisi yang lebih seru, ya kita berharap yang lain ngejar gitu. Ya nanti kalau misalnya yang dominan McLaren, sama kita juga akan ngata-ngatain McLaren, itu udah natural kehidupan gitu.
Ya mungkin kalau kita ngomong mungkin kalau ini Nui ya, ngopi-ngopi sampai ketawa-ketawa, kamu plan B, aku tinggal nambah sayap aja, aku tinggal menyok-menyokin lagi aja. Ini kan juga konyol sekali ya.
Dulu kita pernah ngomong soal selisih performa sebenarnya nggak jauh, maksudnya ini ada grafisnya. Jadi sebenarnya kita pernah beberapa episode yang lalu ngomong, sekarang ini selisih antara Red Bull di teratas dengan yang paling pelan di bawah Alfa Tauri itu hanya 1,7%. Ini setelah 5 lomba. Kita pernah bahas waktu itu Benetton atau Renault itu untuk ngejar Ferrari yang dominan, padahal Benetton Renault itu peringkat 3-4, itu butuh 2,5% untuk ngejar nomor 1 dari peringkat 4. Nah ini dari peringkat 10 untuk ngejar nomor 1 itu sebenarnya hanya 1,7%.
Cuman 1,7%, tapi ini bunganya fix Pak, jadi nggak bisa sama aja.
Jadi bayangkan ya, maksudnya Ferrari ini sebenarnya sudah mepet deket banget.
Iya.
Cuman dia nggak konsisten. Aston Martin sekarang nomor 3, tapi kan dia dengan Mercedes sebenarnya hampir sama. Nah ini Mercedes kalau dia oke, kita upgrade total, berubah. Mercedes akan lompat ini. Lompatnya kemana? Apakah cukup lompat mendekati Red Bull atau ke masih ke Ferrari yang itu masih 0,25% itu.
Lumayan ya.
Lumayan 0,25% kalau 1 triliun kan banyak masuk.
Ya, dengan pembalap dengan kualitas pembalap yang dua-duanya oke juga cukup menarik ya, siapa tuh masih
betul
bisa mau.
Dia punya dua pembalap ya. Dia punya dua pembalap.
Ya.
Jadi ini sebenarnya ya kalau dibilang Red Bull dominan, iya, tapi sebenarnya nggak jauh. Itu yang menyebalkan. Dulu yang peringkat 4 itu 2,5% selisihnya dengan yang atas. Sekarang hanya 0,75% antara Mercedes dan Red Bull. Tapi yang di atas ini nggak terganggu. Luar biasa. Jadi F1 sekarang ini kok bisa ya? Dan kalau kita lihat yang terpelan ya, kita nggak usah ngelihat poin dan klasemen. Yang terpelan kan oke, Alfa Tauri di sini. Kemudian Alfa Romeo di atasnya. Alfa Romeo kan berantakan banget beberapa lomba terakhir. Williams itu yang sekarang juru kunci secara klasemen, secara performa dia itu nomor 8. Dan lihat ini, dengan McLaren hanya selisih 0,02%.
Williams apa sih pembalapnya?
Berbagai hal lah kalau sudah kayak gini. Kalau kita ngomong ke bawah mungkin masalah setelan ada, masalah suspensi ada, masalah aerodinamika ada, nggak ketemu mixnya kayak gitu. Williams tapi keunggulannya ada, itu trek lurus.
Trek lurus.
Itu ada.
Oh, yang berbuat baik atau berbuat yang lurus-lurus dia oke lah.
Oke. Suruh belok-belok bingung ya.
Berbuat kiri dosa ya.
Terlalu polos itu.
Iya.
Nah ini ya yang nanggung ya ini Alpine ini kan.
Karena dia pabrikan ya kita ngomong.
Dia pabrikan.
Iya betul.
Dia ke atas dari jauh. Sini jadi kelihatan agak jauh padahal sebenarnya hanya 0,5%.
Iya.
Dia ke atas jauh, ke bawahnya sebenarnya juga
tidak jauh-jauh
amat. Ya ini 0,3 ya, nggak jauh-jauh amat. Jadi dia yang nanggung. Jadi kalau kita lihat ini average performa ini kalau kita ngitung speed qualifying, speed racing, lap time ya. Ini dari lap time. Jadi dari catatan waktu qualifying, racing, diakumulasi, ditotalkan, ya jadinya seperti ini.
Iya. ini kan kalau kita lihat yang paling bawah, Alfa Tauri, Sa.
Iya.
Ya ini kan ya jujur ini kaget ya, kita drop ya. Kita sempat awal-awal itu kan menjanjikan karena wah ini anaknya, adiknya Red Bull gitu kan.
Yeah.
Dan sekarang juga pembalapnya De Vries atau De Vries itu
kan juga De Vries.
De Vries itu kan juga jadi isunya juga sekarang apa mungkin di reshuffle juga mungkin kalau tahun ini seperti itu terus ya.
Ada dua yang mulai digoda.
Mau di reshuffle.
Kalau bahasa Indonesia digoyang.
Iya. Yeah.
Itu Nick De Vries.
Nick De Vries.
Yang satu lagi Logan Sargeant.
Logan Sargeant.
Ya, jadi dua di Williams dan di Alfa Tauri. De Vries ini katanya kan ini gara-gara Daniel Ricciardo ke ke markasnya Alfa Tauri lalu seat fitting. Sehingga muncul gosip wah Ricciardo disiapkan untuk De Vries. Ricciardo akan selalu disiapkan untuk Red Bull dan Alfa Tauri. Kalau ada pembalapnya yang nggak bisa.
Yang perform ya.
Ricciardo tugasnya adalah itu. Jadi dia mau menggantikan atau tidak, dia harus seat fitting. Mau nggak mau. Tapi itu juga ngasih pressure ke De Vries bahwa hey, penggantimu ini top loh.
Iya.
Kamu sudah jadi Latifi yang baru ini. Jadi kamu harus perform. Dan kebetulan dua-duanya rookie kan ini ya, karena De Vries rookie, Sargent juga rookie. Sargent mungkin tidak under pressure seperti De Vries. Karena sejarahnya Red Bull kan galak Mas Yoko. Pembalap nggak perform, tendang.
Iya, iya, gitu. Iya, iya.
Nah ini Williams juga ada Sargent yang, ya tapi Sargent ini rookie murni gitu. Iya. Dia belum pernah, De Vries sudah punya balapan dan usianya sudah 20, iya. Mau 28 tahun. Sargent ini kan rookie murni yang di mobil, yang di tim, yang juga barusan ganti bos, yang barusan ganti internal. Iya. Nah yang ngilik-ngilik goda ini malah dari Mercedes, karena kan suppliernya kan. Dari Toto Wolff yang bilang
Toto sudah punya siapa Toto?
Ralf Schumacher.
Oh iya.
Mick Schumacher.
Mick Schumacher.
Iya. Mick Schumacher sudah
disiapkan juga.
Sudah disiapkan karena, kan Mick Schumacher mau ditaruh di mana ini?
Iya. Hebatnya juga ya. Iya. Maksudnya tanggung jawab ya, kamu ngambil
punya
ya,
pengalaman. Iya. Jadi kalau yang menggantikan Sargent nanti pembalap yang punya pengalaman.
Iya.
Dan dulu Ralf Schumacher balapan di pamannya, Ralf Schumacher balapan di Williams.
Dan bapaknya yang nyeting, yang nyiapin Mercedes kan?
Mercedes, betul.
Iya. Tapi kalau dari DM yang masuk ke IG saya ini yang paling disesalkan De Vries.
Kenapa?
Kan di presiden jadi De Vries itu kan sama iya. Orang-orang. Cewek semua itu. Aduh, enggak bisa makan bakso De Vries ini apa? Bakso tetelan Om katanya. Enggak bisa makan bakso tetelan ini. Jadi ini menarik ya. Jadi supaya kita tidak bosan ngomongin Red Bull terus.
Iya.
Gosip-gosip ini kan cukup menarik untuk kita klik-klik ya.
Iya.
Jadi tadi Asa ternyata Logan ini juga sudah siap didongkel, ternyata memang oh ada Mick Schumacher.
Ada Mick Schumacher kan mereka ini kan mereka ini berebut 20 kursi pekerjaan paling top di dunia lah untuk nah, balap.
Iya, tapi sebagai maklar pegawai, Toto kan hebat.
Hebat.
Iya kan, De Vries ini juga Toto yang maklarin.
Yang dulu, iya.
Iya kan, sama kan. Jadi Mick ini juga ada harapan juga ya.
Ada harapan juga. Dan termasuk Bottas yang di Alfa Romeo itu kan dulu maklarnya kan Toto Wolff ya. Dan kayaknya kembali lagi katanya ini.
Oh iya?
Iya. Nah ini yang saya masih ada. Tapi ini kan masih 5 lomba ya. Ini mungkin saking boringnya balapan sehingga udah mulai ngomong silly season di balapan kelima.
Iya iya, karena kalau di MotoGP ini kan juara Julia apa juara bertahannya kan selalu sial terus kan jatuh terus menarik kalau di MotoGP itu. Lah ini kan udah jatuh rodanya 4.
Tapi muka tembok.
Muka tembok. Ya, oke okay, ada.
Kalau kita ngomong gosip ya kita ngomong Leclerc juga kan sudah mulai banyak gosip-gosipnya. Leclerc kalau Ferrari kayak gini, kamu pilihanmu kemana? Apakah kamu goda Mercedes atau kamu pengen goda Perez di Red Bull? Betul. Atau kamu pengen Aston Martin? Nah itu kan sudah mulai juga kayak gitu.
Oh iya juga ya. Jadi kita nggak usah ngomongin yang tim bawah ya. Ini tim atas pun juga kalau memang punya potensi yang luar biasa sudah mulai digoda-goda juga ya.
Sainz kontraknya habisnya habis. Norris, Lando Norris, kamu masa mau di McLaren? Ini kan rame nih, ini rame
ya, yeah.
Kedepannya. Tapi ya muka-muka biasanya kan silly season itu rame di bulan Agustus gitu. Saat summer break. Nah ini masih bulan Mei awal sudah ngomongin silly season kan berarti kasihan balapannya.
Ya, atau malah itu strateginya Formula One untuk selalu
menarik.
Iya, selalu menarik.
Makanya muncul godaan kan gara-gara sekarang rame di gosip, rame di Netflix. Ini F1 atau Kardashian katanya.
Jadi udah meme.
Ya mau ngomong tetap F1. Karena saya sangat enggak suka Kardashian.
Ya, ya ini Evanmania jadi ini silakan kalau mau komen-komen ya karena nih kita juga melihat balapan, tiga balapan ke depan, Asa tadi bilang saya garis bawahi, siapa yang akan dominan dan itu siapa yang akan tenggelam, dan nanti balapan itu akan tambah seru atau mungkin ya kita yang harus selalu ngelus dodo setiap kali. Tapi nyesel saya udah beli bin setahun nih.
Lah harus beli bin, ini mau gak mau ditonton. Ya, ya kuncinya adalah kita akan tiga minggu ke depan, kita akan antara dihibur atau dibosankan oleh tiga lomba berturut-turut. Ya moga-moga sebagai penggemar kan kita selalu punya harapan abadi balapan minggu besok seru. Kalau nggak seru, moga-moga balapan berikutnya seru.
Iya.
Kalau nggak seru, moga-moga balapan kedepannya seru lagi.
Iya, tapi ini jujur ya, sampai sudah ada yang ngasih, Om besok ini rame Om. Dari mana itu saya pikirkan, saya tahu. Ini langsung ngirimin lagi prediksi cuaca. Lah. Sampai di situ loh, Ewan Benya. Ini sangar Ewan Benya ini.
Anu, mencari harapannya kemana-mana. Iya, iya. Nah ini kan juga Imola, yeah. Kita harus ngomong saya tampilin Ferrari, kebetulan ini Leclerc. Karena Imola apapun Ferrari,
yeah.
Lebih dekat ke markasnya daripada Monza. Kemudian cuaca benar, ini masih musim semi. Jadi dan tahun lalu atau sebelumnya ada hujan di Imola. Jadi akan ada harapan itu juga. Dan tolong F1 jangan sewa pawang.
Mbak Rara nggak usah pergi.
Nggak usah pergi. Jadi supaya minimal bisa memberi warna.
Iya.
Minimal kalau Red Bull tetap di depan lebih acak lagi mungkin di tengahnya. Dan balapannya berlangsung minimal menarik ditonton. Hasil dominan kalau menarik ditonton kan nggak apa-apa. Maksud.
Iya.
Jangan sampai jadi parade gitu aja.
Iya.
Nah ini Imola secara histori besar. Ferrari markasnya dekat situ, Ferrari pasti ingin all out di situ, supporternya pasti atraktif.
Tifosinya luar biasa ya,
suasananya ya. Tifosinya luar biasa, ya. Kalau ada gangguan cuaca itu akan lebih seru lagi, ya. Jadi kita akan menonton balapan yang harapannya menarik. Apalagi nontonnya nggak ngantuk-ngantuk lagi, ini sudah Eropa semua, tiga lomba ke depan ini Eropa semua,
ya.
Dan startnya jam 8 malam WIB semua.
Iya.
Jadi buat kita enak gitu.
Betul.
Jadi sebelum tidur dan itu weekend. Jadi ini klasik F1.
Oh, iya.
Klasik F1, bukan
iya.
F1 yang jam 2 pagi. Bukan.
Iya, betul. Sa.
Ini dulu waktu zaman Schumacher Hakkinen yang kalau minggu sepi di jalan, sepi di mall karena semua orang nonton F1.
Iya.
Ya, karena jam 8 malam, jam 7 malam waktu itu ya.
Iya.
Jadi moga-moga nanti ya tiga lomba ke depan ini akan jadi klasik F1 itu harapan saya.
Iya, klasik F1 itu juga menarik ya, karena apa? Tingkat perselisihan suami istri tinggi. Karena itu jam-jamnya istri ke mall ya. Makanya harus nyari kafe mana yang dulu
kan. Dan waktu itu belum ada Bein Sports, belum ada aplikasi Mas. Iya, kan iya, harus iya. Nonton di TV iya, di rumah. Iya. Kan,
kafe ini enggak punya. Tapi enggak. Iya kan sampai iya. Kita, sampai kita tuh nyari hotel aja tanya ini pakai TV apa. Serius loh.
Iya kan? Saya ceritakan ya teman-teman bagaimana saya dan Mas Dewa mulai kolaborasi. Mas Dewa sebagai MC, saya sebagai komentator. Waktu itu kita nonton bareng.
Iya.
Channelnya waktu itu tak kena acak atau bagaimana sehingga bahasanya bahasa kungfu kan.
Iya, bahasa koi itu.
Bahasa koi. Sehingga penonton ratusan orang di kafe yang nonton bareng itu bingung ikuti.
Bahasa Mandarin enggak ada bisa.
Bahasa Mandarin banyak yang enggak bisa. Jadi waktu itu Mas Dewa refleks ngasih mic ke saya.
Iya.
Udah kita kurangi suaranya, aja komentari balapannya gitu, karena yang lain nggak tahu ini balapannya apa yang terjadi.
Jadi TV-nya itu pakai bahasa koi, penontonnya bahasa Mujair, nggak match.
Dan itu kejadian lagi di saya waktu di TPI Mas Jo, yeah. Saya lupa TPI atau Global TV, waktu itu qualifying ada problem fit sound dari F1, sehingga yang kita dapatkan hanya gambarnya saja,
yeah.
Jadi suara komentatornya itu nggak muncul,
gak ada, yeah.
Dan waktu itu saya dengan Fanny Rose, dan waktu itu insting produsernya langsung Fanny kasih ke Azrul gitu, jadi yeah. Cita-cita saya jadi komentator
balapan
itu kejadian ketika terjadi masalah teknis. Jadi komentator Inggrisnya suaranya nggak masuk sehingga waktu itu Fanny Rose dan saya mengomentari
bahasa Indonesia.
Dan itu waktu itu saya paling happy karena ini cita-cita saya sebenarnya dulu kayak gitu.
Ya ini kalau kita lihat di foto yang paling mahal karena kita lihat ini Itali sekali, merah putih mobilnya yang melintas juga mobil Itali saya.
Yeah.
Oke, Sa, ada tambahan lagi. Teman-teman paling benci katanya kalau melihat saya. Asa ada tambahan, udah tahu kalau ini mau closing. Jadi ini kalau kita pijat refleksi udah prok. Wah, ini pamit, ini pamit, ini. Udah mau pamit, ini.
Waduh, udah habis.
Udah mau pamit,
ini. Ya, kita moga-moga ke minggu depan adalah kita ngomongin selain hasil Imola juga hasil Monaco. Dan itu episode ke-100 ya?
Iya.
Ya, minggu depan insya Allah episode ke-100.
Ada berapa hadiah katanya?
Nah, Mas Dewo sudah janji ngasih ya. Replikanya. Saya juga akan menyisihkan salah satu replika saya dengan berat hati. Gara-gara di Mas Dewo akan saya serahkan sebagai giveaway. Dan saya kebetulan weekend kemarin kan ada event basket bersama Son Gelael.
Iya,
dan
iya.
Son juga akan memberikan beberapa hadiah dari dia.
Iya. Untuk, tapi juga Evan Mania yang di rumah juga pengen berbagi, boleh loh ini. Boleh loh di rumah.
Berbagi ke kita atau berbagi ke satu sama lain Mas Yo? Kalau berbagi kita kan tuker namanya sama-sama tuker diecast ini kayak gitu.
Ya, kirim ke kita undi sekalian.
Oke. Okay.
Ya kan? Jadi silakan. Nanti saya juga akan ngerayu-rayu teman-teman di Surabaya. Nanti kan kita mau kumpul sedang mensurvei satu hotel yang kita pakai untuk nonton bareng. Semoga nggak ada masalah dengan perizinan kan, yeah. Semua harus ada izin saya.
Yeah. Oh ya, yeah. Nanti ikuti IG-nya Mas Dewa aja, nanti teman-teman yang di Surabaya, yeah. Atau dekat dengan Surabaya, insya Allah kita nanti hari Minggu akan nonton F1 rame-rame minimal, yeah. Reunian,
yeah.
F1 Mania Surabaya,
yeah.
Dan itu nanti teman-teman kalau ingin bergabung bisa Biga nanti di mana lokasinya dan di mana ikuti IG-nya Mas Dewo, karena nanti Mas Dewo tinggal WA saya, "Za ke sini." Oke, okay, gitu. Nanti mungkin siapa tahu kita bisa ketemu di situ, ngobrolin F1, gosipin F1.
Iya. Dan sekali lagi Evan Mania, kita semua pecinta masalah, jadi kalau enggak ada masalah enggak seru. Jadi berdoa terus semoga ada masalah di Formula 1 supaya kita melihat tontonan yang seru. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan. Asa terima kasih teman-teman di studio. Terima kasih, kita jumpa lagi dan semoga minggu depan kita bisa nonton, minggu kita bisa nonton bareng.
Sip.
Ya. Yeah.